La pola dek-okja rulo el Vroclavo, en la sudokcidenta Pollando, troviĝas inter dek naŭ lernantoj el la tuta mondo, kiuj gajnis la konkurson EF Challenge organizitan de Education First. Partoprenis ĝin 1200 junuloj el 16 landoj. Premie ĉiuj venkintaj oratoroj, interalie el Argentino, Japanio, Meksikio kaj Francio, partoprenos la lingvostaĝon Youth Leadership Forum en Novjorko. Mikołaj Niczyj estas licea lernanto el la lingva klaso. Krom la angla, li lernas la francan kaj ĉeĥan lingvojn kaj planas lerni la hispanan. En la lernejo li estas ankaŭ unu el la redaktoroj de la lernejana televidkanalo Camouflage TV. Mikołaj Niczyj ŝatas usonajn bildstriojn, krome li flegas sportajn interesiĝojn pri korbopilko kaj piedpilko. Lia revo estas fariĝi sporta ĵurnalisto, relajsi sportajn rivaladojn, fari intervjuojn kun sportistoj kaj vojaĝi tra la mondo. Kiel temon de sia oratoraĵo Mikołaj Niczyj elektis kion signifas esti la mondcivitano. Argumentante ke mondcivitaneco signifas mankon de limoj inter homoj, sed samtempe egalecon sendepende de haŭtkoloro, religio aŭ devenlando. La pola dek-okjarulo reliefigis krome la signifon de mondovojaĝado, kiu favoras konatiĝon kun novaj kulturoj. Niczyj estas la dua polo, kiu gajnis la prestiĝan oratoran konkurson. La alia pola oratoro estas Konrad Puchalski, deksepjarulo el Zielona Góra, kiu fariĝis laŭreato de la antaŭa konkurseldono.